českých laboratořích se ověřovala účinnost nové dvojité protilátky na COVID-19. Vyvinuli ji švýcarští vědci a v Česku se testovala mimo jiné proto, že si Spojené státy křečkují speciální laboratorní myši. Nový prezident Spojených států Joe Biden označil změnu klimatu za národní bezpečnostní hrozbu.
It's a whole of government approach. Put climate change at the center of our domestic, national security and foreign policy.
Klima je odteď v centru domácí, bezpečnostní i zahraniční politiky USA. Biden už v souvislosti s klimatem podnikl celkem 54 kroků, spočítal deník Independent. Počet útoků na počítače v Česku loni stoupl o 109%, informovala společnost Kaspersky. A v zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem se narodila mláďata africké zmije Nietzscheovy. Jedná se o velký chovatelský úspěch. Co mu předcházelo, uslyšíte v souhrnu událostí z vědy a techniky. Provede vás Magdalena Trusinová.
Magazín Leonardo.
Pokud máte pocit, že špatně snášíte omezení daná koronavirovou pandemií, že trpíte výkyvy nálad a snadněji ztrácíte nervy, projevil se u vás zřejmě takzvaný fenomén třetí čtvrtiny. Termín, který označuje krizovou fázi v náročných obdobích izolace a omezení kontaktů, vychází z kosmické psychologie. Více už Martina Raš z vědecké redakce.
Souvisí s vědomím začátku druhé poloviny, tedy s obdobím, kdy si myslíme, že máme už půlku za sebou, zároveň ale víme, že nás ještě nejméně stejně dlouhá doba čeká. S některými zákonitostmi třetí čtvrtiny, které jsou typické pro extrémní situace, můžeme počítat i v pandemii COVID-19. Podle Ivy Poláčkové-Šolcové z Psychologického ústavu Akademie věd je pravděpodobné, že fenoménem třetí čtvrtiny právě procházíme.
Můžeme ale poznat, že třetí čtvrtina nastala podle nějakých dalších ukazatelů, jakými je třeba zvýšení agresivity, podrážděnosti, takových těch neúplně srozumitelných výbuchů agrese, ať už se jedná o poslaneckou sněmovnu, nějaké demonstrace a zásahy proti nim.
Výzkum u posádky, která simulovala dlouhodobý pobyt v kosmu, například při cestě na Mars, se ve třetí čtvrtině mise významně zvýšilo množství požadavků astronautů na informace o dění ve světě. Posádka taky intenzivněji komunikovala s řídícím střediskem a posílala mnohem víc emočně laděných zpráv. Fenomén třetí čtvrtiny ale zažili nebo zažívají také pracovníci na ropných plošinách, saturační potápěči v potápěckých zvonech, vojáci v ponorkách nebo lidé při skoro 50-denním přechodu pouště. Ti měli kromě poklesu nálady i nižší pocity přátelství a méně požitku z přírodních krás. Krize třetí čtvrtiny ale taky nastat vůbec nemusí.
U některých misí a expedicí vlastně se vůbec žádné změny v prožívání nebo v psychice nebo v atmosféře posádky neobjevily. Takže není nutně vždy pozorován u každé mise. Je potřeba o tomto fenoménu vědět a udělat jakási protiopatření.
Podle docentky Poláčkové-Šolcové je dobré rozptýlit vědomí začátku druhé poloviny a to hned, jak přijdou první negativní pocity. Mozek neustále počítá, proto je dobré náš kritický časový úsek přerámovat. Například tak, že z druhé poloviny, ve které má krize třetí čtvrtiny nastoupit, uděláme znovu první polovinu, něco jako novou etapu, třeba vakcinace. Astronauti a další lidé, kteří prožili fenomén třetí čtvrtiny v extrémních podmínkách a izolaci, často uváděli, že se z pocity nudy, monotónnosti, nervozity nebo podrážděnosti, které patří k fenoménu třetí čtvrtiny, lépe vypořádávali taky díky humoru.
Kolegyně Martina Raš také radí nezapomínat, že jak rychle krize třetí čtvrtiny přišla, stejně rychle i odejde. Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace, kteří před 14 dny přijeli do čínského města Wuhan pátrat po původu onemocnění COVID-19, prošel povinnou karanténou. Vědci už mohou opouštět hotel a začít s výzkumem. Mise provází politické napětí. Čína se snaží vyhnout obviněním z toho, že při počátečním šíření nového typu koronaviru chybovala a dopustila rozšíření nákazy. Naopak novou naději představuje dvojitá protilátka látka švýcarských vědců. Její účinnost ověřili čeští odborníci v tuzemských laboratořích. Dvojitá protilátka může fungovat preventivně i při léčbě nemoci. Zároveň díky zdvojení je účinná i proti různým mutacím viru SARS-CoV-2. V Česku probíhalo nejen testování účinnosti této látky, ale i příprava geneticky upravených laboratorních myší. Více kolegyně Eva Kézrová.
Léčba založená na podávání protilátek je velmi účinná a proto se na ně zaměřuje pozornost odborníků i v případě nemoci SARS-CoV-2. Problém je v tom, že tyto protilátky fungují jen proti jednomu konkrétnímu druhu viru, který pak okamžitě začíná mutovat a proto se podává směs různých typů protilátek. Vědci z biomedicínského výzkumného ústavu ve švýcarské Bellinzoně to ale zkusili jinak a jako první na světě účinně spojili dva typy protilátek proti covidu do jedné molekuly.
Výhoda této dvojité bispecifické protilátky spočívá v tom, že tady obcházíme potřebu používat koktejl protilátek. Použijeme skutečně jenom jednu molekulu, která kombinuje dva typy protilátek.
Vysvětluje docent Daniel Růžek z Biologického centra Akademie věd, podle kterého se tato látka pak dá využít jak při prevenci, tak v časném stádiu léčby nemoci. Může zabránit i jejímu šíření.
Můžeme ty protilátky aplikovat třeba si nějakého domova důchodců, kde můžeme vlastně v daném okamžiku všechny ochránit. Případně pokud v rodině se vyskytne jedinec, který je pozitivní na SARS-CoV-2, tak ty protilátky je možné podat všem dalším členům rodiny a od toho okamžiku jsou chráněni.
Švýcarští odborníci při vývoji nové látky vycházeli z protilátek pacientů, co už prodělali nemoc COVID-19. Její vysokou účinnost pak potvrdili testy na speciálně upravených myších modelech.
U těch infikovaných myší se rozvíjí poměrně závažná plicní infekce s velmi silnou imunitní odezvou v té plicní tkáni, což odpovídá těm těžkým případům onemocnění COVID-19 u lidí. No a tyto bispecifické protilátky jsou opravdu velmi, velmi účinné, dokáží snížit množení viru v té plicní tkáni a také intenzitu té zánětlivé odpovědi.
A především se potvrdilo, že tato dvojitá molekula, která cílí na dvě virová místa současně, si dokáže poradit i s mutací viru, což jednotlivé přirozené protilátky neumí.
V kontrolách jsme měli skupiny, které byly léčené právě třeba jenom jedním typem protilátky a u těchto myší jsme pozorovali, že se velmi rychle právě objevily mutantní varianty, které byly k dané protilátce rezistentní.
To, že se celá preklinická studie odehrávala v českých laboratořích, je podle Růžka výsledek dlouhodobé spolupráce, přičemž velkou roli hrál fakt, že naši odborníci umí připravit i správný myší model.
Jsme byli osloveni našimi švýcarskými partnery, že mají zajímavou protilátku na testování. Já jsem je zase informoval o tom, že máme spolupráci s kolegy v Praze, kteří vyvinuli velmi unikátní myší model, který by byl velmi zajímavý pro takovéhle testování a všechno se v tu chvíli rozjelo.
Testovat nové látky na COVID-19 totiž není tak jednoduché. Klasická laboratorní myš je vůči novému koronaviru poměrně rezistentní a tak se musí nejprve vytvořit speciální myší model, aby se dal virem vůbec infikovat.
Tady máme spoustu myších modelů a jsme v tom skutečně odborníci. Tak řekli jsme si, že ho vytvoříme tady, protože nějaké modely byly dostupné v Americe, ale protože byla obrovská poptávka a my jsme čekali už vlastně několikátý měsíc, než by se to k nám dostalo. Některé věci samozřejmě jsou takový, že křečkují a nedovolí ostatním kolegům se do toho propojit. Tak jsme to vytvořili tady velmi, velmi rychle.
Říká ředitel Českého centra pro fenogenomiku Ústavu molekulární genetiky Akademie věd docent Radislav Sedláček, podle kterého náročný proces zabral necelé 4 měsíce a na konci byly myši připravené k testování na COVID.
My jsme modifikovali tak, že jsme do nich vpravili ten receptor, který existuje u člověka. Tady jsme využili adenoasociovaný virus jako nosič té informace. My jsme do toho vložili ten lidský gen pro ten receptor a máme systém, který to dovede potom vpravit do těch plic. A ty myší plíce dovedou vytvářet ten lidský protein, na který nasedá ten virus.
Pomocí virové suspenze se takto připravené myši nakazily virem SARS-CoV-2 a poté na nich odborníci testovali švýcarskou protilátku. Nebylo Nebylo to ale logisticky vůbec jednoduché. Naopak, i když se všechno odehrávalo v České republice, tak přitom najezdili hodně kilometrů, protože se do toho zapojilo hned 5 institucí. Biologické centrum v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, Vojenský zdravotní ústav v Těchonině a v Praze pak zmíněné Centrum pro fenogenomiku a také Ústav organické chemie a biochemie.
Bylo potřeba velmi rychle připravovat myši pro experimenty, bylo potřeba ty experimenty velmi rychle realizovat a bylo potřeba taky velmi rychle vzorky, které jsme z těch myší získali, analyzovat. Vlastně i tahle spolupráce mezi různými institucemi v rámci republiky to ukazuje na to, nakolik obor virologie je tady u nás roztříštěný. Doposavat vlastně virologie v České republice byla spíš jenom taková popelka a tak nějak na okraji zájmu. A až teď díky epidemii COVID-19 se najednou dostává virologie do popředí zájmu a velmi kvituji snahu Akademie věd vybudovat specializované pracoviště právě zaměřené na virologický výzkum, protože takové v České republice zoufale chybí.
Ve světě vědy se ale o kvalitách našich virologů ví a i proto byly důležitou součástí projektu, na jehož konci je úspěšná dvojitá protilátka, první svého druhu na světě, která je velkou nadějí v boji proti covidu. Mimochodem na celém projektu se podílela téměř 50 vědců z desítky vědeckých ústavů 5 zemí, protože jak říká Daniel Růžek,
my jsme věděli od samotného začátku, že opravdu musíme být rychlí a pokud nebudeme první my, tak nás prostě někdo předběhne. Ten tým byl obrovský, od chemiků, molekulárních biologů, přes virology, imunology, odborníky na myší genetiku a podobně. Každý měl jasně definovanou úlohu, takže skutečně to konzorcium šlapalo jako hodinky.
Teď se ve spolupráci s farmaceutickými firmami chystají klinické testy na lidech. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Spojené státy se vrací mezi země, které usilují o celosvětové řešení klimatických problémů. Jedním z prvních kroků prezidenta Joe Bidena bylo obnovení podpisu Pařížské dohody. Od ní odstoupil jeho předchůdce. Co v praxi znamená návrat Američanů do boje s klimatickými změnami, zjišťoval Štěpán Sedláček.
Jedním z prvních exekutivních příkazů, které prezident Biden podepsal hned po své inauguraci, vrací USA mezi bezmála 200 signatářů Pařížské klimatické dohody. Jejím cílem je udržet nárůst globální průměrné teploty pod hranicí 1,5 stupně ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí.
Spojené státy by se měly znovu stát smluvní stranou k 19. únoru.
Vysvětluje Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního prostředí, s tím, že je třeba počkat, až uplyne 30-denní lhůta od podpisu. Spojené státy jsou druhý největší světový producent skleníkových plynů po Číně. Panuje očekávání, že teď se zavážou k rychlejšímu snižování emisí, ale také by měly znovu začít pomáhat chudším zemím s adaptací na změnu klimatu.
Ještě tedy před odchodem USA od Pařížské dohody vlastně Spojené státy byly i významným donorem, to znamená byly státem, který velmi mě financoval ty projekty a opatření právě v tom rozvojovém světě. Doufám, že do té pozice se Spojené státy znovu vrátí, to znamená i to by přispělo ke zlepšení té atmosféry mezi těmi chudšími a bohatšími státy světa v rámci mezinárodního vyjednávání.
Podotýká Zámyslický, který Česko na jednáních zastupuje.
Joe Biden už jasně signalizoval, že podobně jako i Evropa, některé azijské země se zavázat k cíli klimatické neutrality do poloviny 21. století a dokonce, že chce, aby Spojené státy měly vlastně plně dekarbonizovaný systém elektřiny do roku 2035, což je nepochybně velmi ambiciozní.
Říká analytik a člen pirátské strany Tomáš Jungwir z Asociace pro mezinárodní otázky. Dodává, že o konkrétní kroky a projekty ale bude muset svádět boje, které se teď vyplatí sledovat.
Podle mě minimálně stejně důležité, jakože Joe Biden první den ve funkci vrací Ameriku do Pařížské dohody, tak je také to, že zrušil okamžitě vlastně plán na vybudování ropovodu Keystone z Kanady, který reálně by skutečně měl zásadní dopady jak z hlediska emisí, tak z hlediska i životního prostředí v těch místech, kudy by procházel, a vlastně udělal to přesto, že tím potenciálně vytvořil základ nějakého konfliktu Kanadou, která o ten projekt měla velký zájem.
Klimatickou diplomacii by měl mít v Bidenově administrativě na starosti bývalý ministr zahraničí John Kerry, který patřil mezi tvůrce Pařížské dohody.
Připomíná redaktor Štěpán Sedláček. Tento týden americký prezident nařídil moratorium na prodej ropy a zemního plynu, které mimo jiné znemožňuje ministru vnitra otevírat nové těžební vrty a doly na obecních pozemcích a také v moři.
We can do this. We must do this and we will do this.
Udělat to můžeme, udělat to musíme a my to uděláme, prohlásil Biden při podpisu prezidentských výnosů, které se týkaly mimo jiné i zdvojnásobení výroby obnovitelné energie z větrných elektráren do roku 2030. Spojené státy mají nově národní poradkyni přes klima, kterou se stala Gina McCarthyová. V minulé dekádě vedla americkou agenturu na ochranu prostředí a je odbornice na kvalitu ovzduší. Jedním z prvních prezidentských výnosů jmenoval prezident svoji poradní skupinu na vědu a technologie a tento týden podepsal memorandum o vědecké integritě, která má vědce chránit před politickými tlaky a umožňovat různým orgánům a agenturám, aby jednali na základě vědeckých zjištění. Spolu s editorkou vědecké redakce Klaudií Těmín-Richtrovou vám teď připomeneme důležité události z vědy a techniky v tomto týdnu.
Co by udělal koronavirus, kdyby ho zmáčkla zmenšená ručička? Vypoulil by se nebo by se rozpadl? Tuto otázku zkoumá biofyzikální chemik Juan Perilla z univerzity v americkém státu Delaware. Zatímco virus HIV je spíš měkký, chřipkové viry bývají pevné až křehké. Vědci odhadují, že koronavirus bude někde na půl cesty. Fyzikální zkoumání virů je celkem nový obor. Teprve posledních pár let se zkoumá, jak viry drží pohromadě a jak se přesouvají z místa na místo.
Austrálie tento týden oznámila, že chce všechny členy svého národního olympijského týmu naočkovat před odletem na hry do Tokia proti COVID-19. Uvedl to ministr sportu Richard Colbeck. Nicméně Národní olympijský výbor dodal, že vakcinace pro sportovce nebude povinná. Své sportovce plánuje naočkovat vícero národních olympijských výborů. Nicméně řada států, včetně Česka, se zatím potýká s nedostatkem očkovacích látek i pro rizikové skupiny a zdravotníky. Mezinárodní olympijský výbor sportovcům očkování před hrami doporučuje, ale zdůrazňuje, že nemá být povinné.
Počet útoků škodlivých programů na počítače českých uživatelů loni stoupl o 109%. Zatímco v prvních třech čtvrtletích množství detekovaných napadení klesalo, v posledním vzrostlo o 175%. Vyplývá to z údajů společnosti Kaspersky. Nejčastěji hekři využívali útoky ke krádeži osobních údajů nebo pro získání výkupného. Podle celosvětových dat směřoval každý desátý vyděračský útok na nemocnice. V Česku šlo loni například o nemocnici v Benešově, zatím poslední útok se odehrál v jedné menší tuzemské nemocnici na začátku ledna.
Streamovací hudební služba Spotify si nechala patentovat technologii, která bude na základě analýzy hlasu uživatelů schopná nabízet jim k poslechu písně podle jejich citového rozpoložení se zohledněním pohlaví, věku a přízvuku. Poslední patent je přitom jedním z mnoha. V září společnost přišla s variantou karaoke, kdy si uživatelé mohou do písňových základů nahrávat vlastní hlas. Začátkem týdne zase uvedla výběr písní na základě tempa, kterým se uživatelé pohybují. A na závěr vědecko-technického přehledu nám ještě Klaudie, prosím řekni, na co se mohou posluchači Českého rozhlasu Plus těšit příští týden? O čem bude vědecká redakce vysílat?
Hned z kraje na nás čeká nová studie publikovaná časopisem Nature, která odhaluje, jak se dá z letokruhů starých stromů zjistit aktivita slunce 1000 let nazpět. Podíváme se taky do tuzemského nejmodernějšího kravína s vlastní mlékárnou. No a do dalších týdnů pro vás chystáme 3 seriály, které se podrobně podívají na vznik a fungování vakcín i na nejnovější typy testování covidu.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO se za poslední týden několikrát vyjádřil o statistice a o počtech zemřelých na COVID-19.
My víme, že zhruba 30% ze smrtí, které vykazujeme, je jednoznačně spojeno s koronavirem. 10%, kam patří například i ta autonehoda, je bez spojitosti s koronavirem, protože opravdu můžete zemřít na něco úplně jiného, včetně té citované autonehody, a ve chvíli, kdy se dostanete do nemocnice, je vám provedeno určité vyšetření, třeba CT a podobně, ale předtím se udělá z nějakého jiného důvodu test na COVID a máte ho pozitivní, potom do té statistiky zapadnete a určitě jste nezemřel na COVID, zemřel jste opravdu kvůli té autonehodě. Ale to je malé procento, ale není to nepravda.
Ministr zřídil na ministerstvu asi 15členou expertní skupinu, která má určit, jak to s počty zemřelých na COVID v Česku je. Na tohle téma se ptám do brněnského studia Českého rozhlasu datového žurnalisty Jana Bočka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se v rozhlase i předtím jste se dlouhodobě zabýval mimo jiné zdravotnickými daty. Vy označujete jako kategorii, která se dá poměrně bezpečně používat jako ukazatel počtu úmrtí na COVID-19, takzvanou nadúmrtnost. Můžete prosím vysvětlit, v čem spočívá z pohledu statistiky a práce s daty kouzlo právě nadúmrtnosti?
Nadúmrtnost je počet zemřelých, kteří zemřeli navíc proti nějakému dlouhodobému průměru. Obvykle se používá pětiletý průměr, takže za roky 2015 až 2019, a porovnává se právě počet zemřelých v tom loňském roce 2020, co se týče covidu. To, jestli se teda dá říkat kouzlo v kombinaci tady s tímhle tématem, tak kouzlo tady téhle statistiky je v tom, že je interpretačně jednoduchá. Tady v rozhlase je poměrně obtížné během vysílání vysvětlit různá interpretační zákoutí těch covidových dat, to znamená, kolik máme covidových zemřelých, čím vším to může být ovlivněné a podobně. Takže je vlastně pro nás výrazně lepší používat tady tuhletu nadúmrtnost jako statistiku, která nevyžaduje příliš mnoho dalšího vysvětlování. Dá se zkrátka říct, o kolik zemřelých je víc proti těm předchozím rokům, a to, do jaké míry za to může covid nebo různé příčiny s ním spojené, tak nemusíme tady u tohle čísla až tolik řešit.
Jak se na tom Česko stojí ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi?
Nejsme na tom úplně nejhůř. Když jsem se díval na ta data o nadúmrtnosti do 13. prosince minulého roku, tak hůř na tom bylo ještě Španělsko, Polsko, Belgie a Slovinsko. Španělsko zasáhla ta jarní vlna, a Polsko, Belgie a Slovinsko ty víc ta podzimní. Potom jsme tady v tomhle žebříčku my, a když se podívám třeba na ty okolní země, tak Rakousko má tu celkovou nadúmrtnost za celý rok asi o třetinu nižší než my. Maďarsko ji má zhruba třetinovou, Německo a Slovensko asi čtvrtinovou nebo podobně.
A ještě by mě zajímalo na závěr, které evropské země statisticky nějakým způsobem vyčnívají, které vykazují nějaké zvláštnosti.
Tak vyčnívají z toho pohledu, že ve většině zemí je ta nadúmrtnost zvýšená, tak vyčnívají severské země, kde buď není příliš zvýšená, anebo je dokonce záporná. To znamená, těch lidí tam loni umřelo méně, než je dlouhodobá úmrtnost, a to je třeba v Norsku anebo v Lotyšsku v Pobaltí. Je to způsobeno zřejmě i tím, že vlastně ta covidová opatření zpomalí život v zemi, a jedním z těch trendů může být, že vlastně umírá méně lidí třeba na silnicích nebo v důsledku různých úrazů. Takže paradoxně covid může v některých zemích tu nadúmrtnost nebo vůbec obecně úmrtnost snižovat. Podobně to vlastně funguje třeba, když se díváme na data o rakovině, tak když se díváme na data relativního pětiletého dožití, tak u některých těch rakovinových diagnóz je vlastně v porovnání s běžnou populací nižší úmrtnost než u té běžné populace, právě proto, že jsou prošetření, protestovaní, že chodí na screeningy a tak dál. Takže občas můžou tady tyhle ty data být paradoxní, a jedním z těch paradoxů je, že v Norsku například nebo v Lotyšsku tak je ta úmrtnost loňská nižší než je dlouhodobý průměr.
Tak to nás do alespoň některých tajů interpretace dat zasvětil datový žurnalista z Českého rozhlasu Jan Boček. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Díky a hezký den.
Zoologické zahrady jsou kvůli vládním opatřením zavřené, přesto vás do jedné z nich teď pozve kolega Dan Mrázek. Ve Dvoře Králové nad Labem se narodila mláďata afrických zmíjí. Ty ke svému životu potřebují hodně speciální podmínky a Králové dvorská zoo je vůbec první českou zoologickou zahradou, která se jejich úspěšným odchovem může chlubit.
Ty mláďátka jsou tamhle dole v terárku.
Do vyloženě malého prostoru, do malé místnosti, pěkně klimatizované, jsem vešel schovatele profesorem Martinem Smrčkem.
Tady je 22 stupňů teďka, ale v noci tady klesá teplota až na 14 stupňů.
Vidím terárium. Nápis pozor jet a tamhle malí tmaví hadíci, tak to jsou ta mláďata?
To jsou tři mláďata, která se narodila 21. prosince. Říkám záměrně narodila, protože tenhle ten druh hada je takzvaně vejcoživorodý. To znamená, že klade takové jenom planité vejce, z kterých se okamžitě líhnou ta mláďata.
A matku mají kde?
Matku mají tadyhle v teráriu, to se musíme zase podívat zepředu.
Takže nezdílí terárium společně se svojí matkou?
No tak ono to je jednodušší pro nás, pro obsluhu. Teď před chvílí jsem je krmil, už nám krásně žerou. Mezi těmi rodiči by se ztratila ta malá mláďata, že jo? Takže tam by to bylo komplikovanější vzhledem k tomu, že to je jedovatý had s nezanedbatelně toxickým jedem, takže je potřeba být obezřetný.
S chovatelem Martinem Smrčkem obcházíme terárium.
Tohle je vlastně návštěvnický prostor.
Tento had už je o poznání větší. Před chvílí jsme viděli tmavá mláďata. Teď vidíme krásně zeleného hada. Jak to, že takový rozdíl?
Tak je to adaptace dospělců na to jejich přirozené prostředí, což je horský deštný les, takže plno zeleně, takže oni se snaží splynout v tom podrostu.
A za jak dlouho vám zazelenají ta vaše mláďata?
Ty mláďata pak přebarvují asi na roce, na dvou letech záleží, jak rychle rostou, jak se dobře krmí.
Do expozice Jedovatá Afrika, ve které zmije Nietzscheovi žijí, se teď kvůli epidemické situaci návštěvníci bohužel nedostanou. Přesto můžou zvířata v ní podpořit, například tím, že je takzvaně pozvou na oběd. To jim zaplatí krmnou dávku na jeden den. V době koronavirových opatření je takový příspěvek pro všechny zoologické zahrady vítanou a účinnou pomocí. Ze Dvora Králové nad Labem, Daniel Mrázek.
A to je z magazínu Leonardo všechno. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Magdalena Trusinová.